Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodu għattajba, jina Jasmine Saliba nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, l-programm li huwa imtella mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u kif tafu jixxandar bħallum nhar ta' erba' fit-28 filgħodu b'repetizzjoni nhar il-ħadd fid-9 ta' filgħodu dejjem fuq il-frekwenza ta' Campus FM. Kif nagħmlu ta' kull edizzjoni ta' dan il-programm, aħna nibdew b'nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali illi kellna matul dawn l-aħħar 8 tiem u eventwalment imbagħad naħdu waħda mill-aħbarijiet illum u ser nħarsu liha f'aktar dettall grazzi għall-intervista li ser ikollna aktar tard f'dan il-programm. Mill-ewwel nibstgħu nibdew bl-aħbarijiet illi kellna kemm f'pajjiżna kif ukoll madwar l-Ewropa vis-a-vis il-ċelebrazzjoni ta' nhar id-9 ta' Mejju, Jum l-Ewropa. Fil-fatt, fl-aħħar edizzjoni li kellna tal-programm intervistajna l-kap ta' rappreżentanza ta' Kummissjoni Ewropea f'Malta, Martin Buġelli, illi tagħna indikazzjoni dwar dawn l-attivitajiet li ser ikunu qegħdin isiru, jew attwalment issa li saru f'pajjiżna biex jikkomemoraw Jum l-Ewropa illi huwa mfakkar nhar id-9 ta' Mejju, Jum l-Ewropa illi ifakkar dikjerazzjoni importanti. Fil-fatt kif kien għal f'dak il-programm, però forsi anka tajjeb li nirrepetu, 9 ta' Mejju hija l-jum illi fih kien hemm dikjerazzjoni mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin, anzi mill-personaġġ politiku importanti ħafna fi Franza, Robert Schuman, illi kien ta' dikjerazzjoni importanti fl-sfond ta' wara gwerra u fis-sfond ta' pajjiżi li formaw l-Ewropa li kienu kollha kemm huma mill-qutin mill-konflitti li kien hemm qegħdin jirranjaw f'din il-kontinent dwar l-importanza li jkun hemm sinerġija u għaqda li hija ta' natura politika u ekonomika u lillum nsibuha bħala dik li hija l-Unjoni Ewropea. Unjoni Ewropea illi fija hemm għadd ta' pajjiżi li kollaboraw flimkien joffru kenn lil xulxin, joffru wens lil xulxin u anka jsostnu lil xulxin f'numru ta' sfidi li ovvjament jiltaqgħu magħhom. Fost l-oħrajn u mhux l-inqas hemm l-sfida ekonomika illi bħalissa qiegħda taffettwa l-kontinent kollu Ewropew. Però fost l-affarijiet li saru biex jiġi kkomemorat dan il-jum f'pajjiżna, kien hemm attività għall-Parlament ta' Żgħażagħ, għall-Parlament ta' Żgħar, kien hemm ukoll attività importanti ġewwa dar l-Ewropa u apparti minn hekk kien hemm it-tnedija tal-Europe Direct Valletta li huwa uffiċċju ta' informazzjoni li jinsab ġewwa l-kwartieri tal-General Retailers and Traders Union fi Triq Repubblika l-Belt Valletta illi huwa t-tieni ċentru li għadu kemm ġi miftuħ f'pajjiżna ieħor infetaħ f'Għawdex ftit tal-ġimgħatilu u t-tielet wieħed mistenni jinfetaħ fil-ġimgħati li ġejjin ġewwa f'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Però dwar il-Europe Direct Office Valletta aħna ser nitkellmu f'aktar dettall ma' signorina Abigail Mamur se tgħina informazzjoni u anka nidħlu magħha fid-dettall dwar dan il-proġett. Aħbarijiet oħra illi kellna fl-Unjoni Ewropea kienu jikkonċernaw il-credit rating agencies, ftit ilu semmejt il-kriżi ekonomika u l-mod kif din il-kriżi ekonomika smajna ħafna drabi dwar ismijiet bħal Moody's, bħal Fitch u Standards & Poor li huma aġenziji ta' kreditu illi jagħtu rank, jagħtu marki lill-pajjiż skont il-performance tiegħu u skont dak li huwa riskju vis-a-vis self illi jsir f'dan il-pajjiż. U il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta direttiva kif ukoll regolamentazzjoni li għandha tossal għall-emendi għar-regoli Ewropej dwar dawn il-credit rating agencies. Dawn il-leġiżlazzjoni li ġiet adottata hija l-frott ukoll ta' ftehim li kien intlaħaq fil-Parlament Ewropew fuq livell tal-ewwel qari fis-27 ta' Novembru tas-sena l-oħra u li eventualment kien approvat fil-5 ta' Diċembru li għadda mill-Kumitat tal-Rappreżentanti Permanenti tal-istess Unjoni. Il-direttiva u regolamentazzjoni jemendaw leġiżlazzjoni eżistenti fuq il-credit rating agencies biex kemm jista' jkun jittitnaq as il rischio, il-liem u reliance il-liem piuttost olja fuq external credit ratings li waslu ukoll għal potenzjal ta' konflitt ta' interess fl-attivitajiet il-li jsiru u għal daqstant dawn ir-regolamenti l-ġodda u t-tibdiliet proposti għandhom iwaslu biex tiżdied trasparenza u l-kompetizzjoni fis-settur. Ta' min jgħid li hemm ukoll ammont ta' tibdil fir-regolamentazzjoni dwar il-mod kif isir il-credit rating differenti skont l-istrument finanzjarju li jkun qiegħed jiġi analizzat u anka moti il-rating tiegħu. Dikjerazzjoni li saret mill-preżenza irlandiża tal-Kunsill tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea rigward l-ekosistemi ta' health elettronika, ġifieri servizzi ta' e-health li huma bbażati fuq it-teknoloġija u li huma relatati mal-qasam tas-saħħa jistgħu jikkontribwixxu biex ikun hemm riforma aktar maġla u aktar pożittiva minnaħa tal-varji sistemi li jiprovdu il-kura madwar l-Ewropa. Din id-dikjerazzjoni ntlaqat b'mod pożittiv mill-Viċi President responsabbli mid-Digital Agenda Neil Kress u flimkien mill-Kummissarju għas-Saħħa il-Malti Tonio Borg. Il-preżenza irlandiża preżentat dikjerazzjoni waqt il-laqgħa għolja ta' liħelt li saret f'Dublin fit-13 ta' Mejju ta' propju ftit tal-ġanet ilu u kien hemm id-dikjerazzjoni dwar kif liħelt ecosystems jistgħu jwasslu biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn min jipprovdi l-kura, bejn min jipprovdi il-social services, il-qasam tal-industrija, istituzzjonijiet ta' riċerka u awtoritajiet. U fuq kollox, il-pazjent biex ikun hemm l-accelerazzjoni ta' żvilupp ta' soluzzjonijiet li huma innovattivi biex ikunu indirizzati problemi speċifiċi kemm fil-qasam tas-saħħa kif ukoll fil-qasam tal-kura soċjali. Nil Kress qalet li l-e-health ecosystems għandhom ikunu it-tweġiba fuq il-sistemi ta' sigurtà soċjali illi huma biex ngħidu hekk imporġin kostantament taħt eżami u taħt pressjoni minħabba l-qagħda ekonomika. Qalet illi jekk naħdmu fuq il-potenzjal enormi illi tipprovdi t-teknoloġija, allura nkunu nistgħu nassiguraw illi l-livell ta' saħħa, ta' kura ta' saħħa moti fl-Ewropa ikun tal-ogħla livell fl-Ewropa kollha. Minħati għaw il-Kummissarju Tonio Borg tenna fuq l-importanza li jkun hemm ekosistemi li waslu biex jkun hemm kollaborazzjoni bejn il-players differenti li għandha twassal biex jkun hemm passil quddiem u pożittivi. Hija sostniet li anzi huwa sostna li f'dan l-iżvilupp ikun importanti għaliex meta taqgħad flimkien l-industrija. Nis professjonisti mis-settur tas-saħħa kif ukoll dawk li huma relatati mal-diżinn tal-politika fis-settur tkun qed tolqot il-setturi kollha rwoli importanti u li għal daqstant tkun qed toħloq sinerġija neċessarja għal żvilupp pożittiv. Il-direttur rikonoxxut tal-films Daniż Thomas Vinterberg irrewa rebbieħ tal-premju Prix Media 2013 tal-Unjoni Ewropea. Il-premju jingħata l-aħjar proġett ġdid ta' film potenzjal għal suċċess kummerċjali u eliġibbli għal appoġġ mill-programm tal-Unjoni Ewropea Media għaċ-Ċinema. Il-premju se jiġi preżentat lil Vinterberg minn Andrulla Vasilju li huwa l-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-żgħażagħ waqt il-Festival tal-Films ta' Cannes nhar il-ħadd 19 ta' Mejju. Magħluq l-44 sena propju ta' dan id-direttur. Vinterberg tenna li l-iżvilupp huwa parti vitali u kreattiva ferm fil-proċess tal-film u importanti ferm li jkun hemm istituzzjoni bħal programm media tal-Unjoni Ewropea li tirrikonoxxi u tappoġġja l-proċess tal-films fl-aktar stadju delikat. Intant il-Kummissarju Vasilju tenniet li dan huwa premju li jixraq li jingħata lil wieħed mid-direttur Ewropej b'talent mill-aktar eċċellenti u sostniet li l-films tiegħu qatt ma jkunu ordinarji dejjem għanqlu l-ħsieb u jiġu rakkontati u rexxtati b'mod mill-isbaħ. U għal daqstant il-nuqqas ta' riski għandu jiġi sostnut anka b'appoġġ u rikonoxximent minnha ta' l-Unjoni Ewropea. Thank you. Meġġiet il-komplement ta' l-ħodu għattajba, nfakkarkom għedin semmu il-programm il-Balomba, il-programm ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea, u l-fieħna tuħarsa lejn aħbarijiet u informazzjoni diretta u speċifika dwar dak li kun qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej, però fil-tieni parti tal-programm bħalma normalment nagħmlu nħarsu lejn dak li kun qed jiġi anke lokalment u li għandu bixra Ewropea. U kifettilkom aktar kmini fil-ġabra ta' l-aħbarijiet ftit tal-ġranet ilu, propju inqas minn, anzi ġimgħa ilu eżatt, ġie inawgurat f'pajjiżna il-Europe Direct Valletta. Dan huwa t-tieni uffiċċju ta' dan it-tip li ġie inawgurat ftit tal-ġimgħa ilu ġewwa Għawdex u dan l-uffiċċju l-ġdid jinsab fil-Belt Valletta propju fil-bini tal-kwartieri tal-General Retailers and Traders Union. X'inhu dan il-Europe Direct Valletta? X'inhu l-iskop tiegħu? Għaliex jinsab il-belt? Għaliex propju fil-GRTU? Però biex nitkellmu aktar dwar dan u r-rwol tal-Europe Direct Valletta m'għandna fl-istudio għandna l-Abigail Mammo illi hija responsabbli minn dan l-uffiċċju u li ma ħaser nifhmu aktar ir-rwol ta' dan l-uffiċċju kif ukoll il-ħidma tiegħu u kif jista' jkun ta' servizz aħjar għalikom li qegħdin tisimgħuna. L-għodwa tajba, Abigail?
L-għodwa tajba, nsilmilkom.
Europe Direct, x'inhu l-iskop tiegħu?
Mela, il-Europe Direct mhuwiex wieħed, il-Europe Direct huma 500. Huma 500 għal 500 miljun ċittadin Ewropew. Dawn huwa network li huwa wieħed mill-communication tools tal-Kummissjoni Ewropea biex tilħaq iċ-ċittadini, jiġifieri l-Unjoni Ewropea ma tibqax biss fi Brussels. Għan iffinanzjat uffiċċji fil-stati membri li semmejt inti għandna tlieta Malta biex tkun fil-lokalità tal-ċittadini, tkun qrib iċ-ċittadini li mhux biss tagħti informazzjoni fuq anke toffri pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ta' informazzjoni fuq id-drittijiet tal-ċittadin x'tagħmel li huwa ċittadin. Imma wkoll tiġbor il-feedback tal-ċittadini. U taddihom il-Kummissjoni Ewropea. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Vivian Redding għalet li il-Europe Direct Offices huma l-għajnej il-ħal il-faċċata il-wiċċ tal-Kummissjoni Ewropea għaċ-ċittadini. Il-Europe Direct Offices huma il-first point of contact minn fejn ċittadini jista' jħossu l-iktar qrib tal-Kummissjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea.
Sewa, u għal-daqs tant f'Malta għandna Tnejn sissa xa rikolna t-tillet wieħed inawgurat dal-waqt u wieħed minnhom huwa propju responsabbli minnu inti jinsab fil-Belt Valletta huwa fl-uffiċċji tal-General Retailers and Trading Union. X'kien il-proċess biex sar hija hemmhekk u x'rabta tara kemm il-lokalità hija ovvja l-kapitali u huwa xi raqli jkun hemm wieħed naħseb fil-kapitali ta' kull pajjiż. Però jiena nara s-sinifikat ukoll tar-rabta ma' x'ti rappreżenta il-General Retailers and Traders Union.
Mela, fl-2012 il-Kummissjoni Ewropea, il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta ħarġu wkoll biex minnu interessat li jospita uffiċċju tal-Europe Direct jista' japplika u l-GRTU bħal entitajiet oħra applikat. F'Diċembru ikkomunikawlna li aħna l-applikazzjoni tagħna kienet ta' suċċess u beda l-mekkaniżmu biex aħna nħostjaw il-Europe Direct Office. Issa, dak għaliex immaġina raġunijiet li l-applikazzjoni kienet tajba. Però il-GRTU għandha reach tajba ta' nies u għandha esperjenza f'dan il-qasam. Il-GRTU ilha tagħmel dan it-tip ta' xogħol għal ammont ta' żmien. Għandha EU desk, għandha rappreżentanza diretta fi Brussel u il-GRTU taf tikkomunika l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea f'dan il-każ il-businesses. Aħna li nagħmlu dak il-biżbilju ta' informazzjoni li jiġi mill-Unjoni Ewropea b'xi mod niffiltrawh. U l-businesses intuhom biss dak li huwa importanti li huma jkunu jafu u b'mod li huma jifmuh. Għax inutli inti ġast titranz. Taddi dak li tirċivi, tit ukoll tara isma da minn ħajrċivija dak kif ħajjifhimha. Ġifieri dan huwa tip ta' xogħol li aħna mdorin nagħmlu u nagħmluh tajjeb. Issa ġifieri il-Europe Direct li ħajjagħmel ħajwessa l-udjenza tagħna li huma ċ-ċittadini issa kollha. Però ma ninsewx li n-nies fin-negozju huma stess huma ċittadini tal-EU, huma familji, huma ħaddiema, li at the end of the day ħankun għal din it-target jew bil-Europe Direct. Jiġifieri nħossuna li suppost għandna nagħmlu biċċa xogħol tajba.
Mill-esperjenza tiegħek f'dawn is-snin Malta ftit tal-ġurnata ilu għal-qed anniversarju importanti ta' kemm ilha membru fl-Unjoni Ewropea. U ovvjament naħseb kien hemm evoluzzjoni fil-mod kif innegozju u anke ċittadin però għandu l-punt tan-negozju iħares lejn l-Unjoni Ewropea. U wis nibżgħu xi kultant il-perspettiva hija marbuta biss ma' fondi. Għandek l-element tal-twessieħ tas-suq. Però it-twessieħ tas-suq daqskemm għandu vantaġġi u opportunitajiet naħseb għal element ta' biża u anke xi tip ta' kompetizzjoni li forsi mhux neċessarjament konna ippreparati jew konna nafu x'estensjoni ta' kompetizzjoni ser ikun hemm. Però għandek dan it-tip ta' relazzjoni, ta' żewġ tipi ta' relazzjoni. Mill-esperjenza tiegħek kif evolva, kif immatura il-sit tan-negozju Malti u ċittadin Malti fil-mod kif jipperċepixxi il-drittijiet tiegħu bħala membru ta' l-Unjoni Ewropea.
Mela, il-business kif qed tgħid inti għadda minn evoluzzjoni u issa madux fis-suq ta' Malta u apparti minn suq ħafna kbar. U kif qed inti wkoll l-interess ġieli dejjem jaqa' fuq il-fondi u fuq dawk l-affarijiet li huma jafu li hemm opportunitajiet hemm barra imma mhumiex ċerti kif ħajjeħduhom. Dan huwa t-tip ta' xogħol li tagħmel fil-fatt il-GRT u li aħna nurhom isma' għaw daw il-funds available, kif intom tistgħu taċċessaw minn fehm huhom x'hemm vera available għax nisimgħu ħafna affarijiet però ma nkunux nafu s-sustanza tagħha. Issa huma bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea ħanajdu hekk bħala ċittadini Maltin is-survey li sar l-aħħar tal-Eurobarometer ekko. Ura li 76% tal-Maltin kumparat ma' 63% tal-Unjoni Ewropea in ġenerali iħossuhom li huma ċittadini Ewropej. Jiġifieri nimmaġina li dik hija diġà sinjal tajjeb. 53% tal-Maltin jgħidu li huma jafu x'inhuma id-drittijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea, però 75% mbagħad jgħidu li jixtiequ jkunu jafu aktar f'dawn id-drittijiet. Jiġifieri ma ħesbx li qegħdin ħażin fejn idħlu isma jafu huma x'inhu huma drittijiet tagħhom, jafu huma x'inhu jiġri madwarhom. Il-businesses u ċ-ċittadini llum hemm modi differenti kif jistgħu jsiru jafu u jafu jużaw ħafna mit-tools li għandhom. Illum l-internet jiġifieri u s-social media għandu rwol importanti f'daw l-affarijiet u allura għandhom informazzjoni at hand u jħossuhom li jafu jagħmlużu minnha din l-informazzjoni, però dejjem qatmu biżejjed 53% huwa xorta tal-bot minn 100% avolja huwa aktar mill-medja Ewropea u dan huwa xogħolna aħna li nilħqu wkoll dawk in-nies li ma jsibux daqshekk faċli li jaċċessaw din it-tip ta' informazzjoni.
L-istil ta' azzjoni li tgħidu jgħu reattiva jew proattiva, ġifieri ikkolkom it-talbiet jew inkella tmorru u tinċitaw biex ngħidu l-kelma pjuttost taljana tqanqaf dak li jkun interess lejn affarijiet Ewropej.
It-tnejn. Mill-Unjoni Ewropea nirċivu ħafna affarijiet, nirċivu ħafna konsultazzjonijiet, jqumu ħafna kwistjonijiet li ovvjament tkun trid tkun reattiv għal ċertu affarijiet, però aħna proattivi wkoll. Ġieli nirċivu pereżempju li għaddija ċertu komunikazzjoni fuq xi affarijiet partikolari u aħna stess immorru għand il-gvern jgħidu lu isma importanti li nieħdu ħsieb li n-nies fin-negozju inkella ċittadini Maltin ikunu salvagwardjati f'dan f'ċertu sens. Mill-Unjoni Ewropea wkoll aħna rappreżentati fil-European Economic and Social Committee fej hemmhekk xogħol il-European Economic and Social Committee u li toħroġ komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea u jagħtu rapport fuqu issa li ESC li tagħmel i tirrapprezenta is-soċjetà ċivili, tirrapprezenta ċ-ċittadin. Ġifieri anke hemmhekk aħna r-rappreżentant tagħna jagħmel ir-rapport u jħuntu consideration ukoll is-sitwazzjoni Maltija ħafna. Hemm f'ċertu każijiet li fir-rapport tagħna kwotajna każijiet li Malta vera marret tajjeb fihom u nissuġġeruhom li forsi anke jiġu applikati fi-stati membri oħra. Ġifieri hemm ħafna modi kif naħdmu llum aħna rappreżentati wkoll fuq il-Eurocommerce u l-UAPMI li huma organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet bħal tagħna tal-businesses u jiġifieri il-komunikazzjoni l-ħin kollu għaddejja ġieli reattiva, ġieli proattiva ma nifqux.
Lura għal Europe Direct Office, x'tip ta' informazzjoni wieħed jista' isib? U jekk fim sew mhuwiex biss tan-negozju però huwa uffiċċju għaċ-ċittadini kollha għax hekk.
Ekku, dan huwa uffiċċju għaċ-ċittadini kollha għal raġel li għandu l-biznis għal mara tad-dar li trid informazzjoni forsi xrat mill-internet u trid informazzjoni tax drittijiet għandhom meta xi minn fuq l-internet. Għat-tfal tagħhom li huma studenti u jixtiequ forsi jistudjaw barra u jagħmlu użu minn fondi li hawn available biex inti tistudja barra minn Malta. Jekk inti vjaġġajt u kellek xi kanċellazzjoni jew inkella dewmini jew tilfulek il-bagalja. Daw kollha huma affarijiet li aħna nipprovdu informazzjoni fuqhom. Jekk niġu mistoqsijin. Plus li niprovdu informazzjoni minn jedna, ġifieri aħna regolarment noħorġu informazzjoni għandna il-paġna tal-Facebook tagħna, Europe Direct Valletta, u għandna il-website tagħna www.europedirectvalletta.eu. Hemmhekk l-informazzjoni toħroġ ta' kuljum fuq dawk iż-żewġ siti. Però wkoll aħna kull mistoqsija rigward l-Unjoni Ewropea fuq li ma suġġett tkun aħna nirrispondu jekk tkun teknika nirrivolġu għal xi ħadd iktar tekniku fis-suġġett jew inkella nġibu risposta.
Sewa, nerġgħu nirripetu l-indirizz www.europedirectvalletta.eu. Limitata l-informazzjoni jew inkella jista' jkun hemm ukoll azzjoni rimedjali minn fejn tista' tingħata bidu ngħidu aħna xi ħadd li kellu drittijiet tiegħu bħalissa jassena Ewropea taċ-ċittadin u għandna kif rajna kampanja li saret minnaħat ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta numru ta' Audiovisual Productions li fihom hemm id-drittijiet li għandu iċ-ċittadin Ewropew foston pereżempju biex jiri bl-internet. Mela biex jiri bl-internet xi ħadd għandu drittijiet tiegħu li ġew maqrusa biex ngħidu hekk u jrid rimedju, jrid protezzjoni. Intom tassistu wkoll fil-provediment tal-rimedju?
Aħna per se ma nagħtux ir-rimedju aħna, però inqabdu ma istituzzjonijiet oħra li jistgħu jgħinu fli jtuhom rimedju. Assoċjazzjonijiet apposta li jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-konsumatur, maġenziji bħas-Solvit li jekk ikun hemm diskwiti jgħinu biex dawn jissolvew u affarijiet oħra intermedjari li inti mhux bil-forsi tidħol il-qorti iżda jsiru ċari id-drittijiet tiegħek x'inhuma huma u jiġu rikonoxxuti u bekk tieħu dak li inti ħaqek. Però ovvjament drittijiet hemm ħafna, però jekk inti ma tkunx taf bihom daw id-drittijiet ma tkunx tista' tużhom, u jekk ma tkunx taf kif tużhom, għal xejn qegħdin hemmhekk daw id-drittijiet, hemm ħafna u għalhekk inħeġġu li in-nies jiċċekkjaw il-website u jiċċekkjaw il-Facebook page forsi jekk m'għandhomx ċans jitlu fil-website kultant jgħidu ħanna nara fuq Facebook x'tellhom. Għax illum pereżempju tellajna waħda fuq id-drittijiet tiegħek meta inti kkanċellawlek il-flight jew inkella jkollok xi dewmin. U tal-iskantament ma tkunx taf jekk inti ikollok problema li jkollok dewmin pereżempju ta' sati u nofs, tista' tiġi ituk reimbursement jekk inti jkollok din tip ta' problema, jgħinuk fl-accommodation, ituk ikel u affarijiet. Mumu
ta' drittijiet li tajb li tkun taf dwarhom. Jekk però kif qed inti ma tkunx taf dwarhom, ovvjament dawn id-drittijiet jibqgħu għaddejjin u jkunu jistgħu biex ngħidu hekk jevolvu b'mod li jkun negattiv. Fl-ħarnet il-messaġġ tiegħek kemm il-futuri klijenti tagħkom u anke l-membri tagħkom dwar dan is-servizz x'għandhom jagħmlu u kif għandhom jiġu għadkom.
Mela kifet dan huwa servizz offrut mill-Kummissjoni Ewropea, huwa servizz free of charge. Għanna l-uffiċini il-belt fiħdan l-uffiċju tal-GRTU għanna area
għanna jafx dan jinsab fejn
Republika fit-tisfel mill-Pjazza San Giorgio ekko għanna area id-dedikata apposta b-materjal m-computer li jista' jintuża bl-internet għanna l-website www.europedirectvalletta.eu għanna e-mail id-dedikat info@europedirectvalletta.eu u għanna linja id-dedikata u koll 212-8843 21-22-8843 Inkunu miftuħin kull jum mit-minja u nofs għal-ħamsa u nofs u kifedna kull kwistjoni jew dubju li hemm fuq l-Unjoni Ewropea aħna nistgħu ngħinu huwa servizz b'xejn qiegħed hemmhekk biex jintuża nħeġġu li jagħmlu użu minnu.
Abigail, jina nirringrazzjak ta' dik l-informazzjoni interessanti u nawguralek il-ħidma tajba nħeġġeġ li s-semijiet għandna li jekk ikollhom bżonn xi tip ta' informazzjoni ovvjament illum għandna sorsi varji kemm fuq id-desk tagħkom però anke uffiċċji b'nies esperti li jkunu qegħdin jmexxu dawn l-uffiċċji biex jipprovdulna l-informazzjoni li jkollna bżonn. Ġiena fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba l-appuntament tiegħi magħkom ikun għal bħallum tmien tiem sa dakinhar jiena Ġażmin Saliba insemmilkom nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġażmin Saliba.